Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną studijoje yra kelios viešnios ir mes kalbėsimės apie tai, kai šeimos narį ištinka sunki liga ir kokios galėtų būti vertingos pamokos. Laidoje dalyvauja Meda, Janina ir Ieva. Tai pakvieščiau prisistatyti, o laidą vesiu aš sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ieva, kviesiu jūs.
Sveiki visi, aš esu Ieva ir labai džiaugiuosi šiuo susitikimu kalbėti tokia tikrai aktualia tema. Tai atstovauju asociaciją Demencija Lietuvoje. Tai ši organizacija, jinai būrė žmonės, kurie globoja demenciją turinčius asmenys. Tikimės, kad galėsim būrti taip pat ir pačius demenciją turinčius artimoje ateityje. Bet pati taip pat turiu asmeninės patirties, rūpinantis demenciją turinčių tėčių. Na, tai vat, tai čia esu ir kaip organizacijos atstovė, bet kaip ir šeimos narys.
Labai ačiū, Ieva, kad sutikot ateiti į studiją.
Esu Janina, rūpinosi vyru, kuris jau 5 metai serga Alzheimerio liga ir prieš porą savaičių ištiko insultas. Tai tiesiog prisijungiau prie šitos laidos, norėdama, kad žmonės žinotų ir tiesiog būtų pasiruošę priimti gyvenimą šitos iššūkius.
Ačiū, Janina.
Sveiki, esu Meda. Šeimoje mano vyras ir šeimos tėtis serga demencija, susirgo labai ankstyvame amžiuje, apie 50-uosius gyvenimo metus. Tai taip pat norisi pasidalinti ir paraginti tuos, kurie turi panašią patirtį, neužsidaryti, bendrauti, ieškoti pagalbos ir palaikyti vienas kitą.
Tai štai dėl to ir esam čia. Ir jau pačioj pradžioj jūsų klausantis taip norisi sakyti, ligos ir stigmos šydą praskleidus. Ir kad ta liga, yra tokia duotybė turbūt, kuri ištinka šiandienos visuomeniai, kuri nori būti laiminga, demonstruoja laimę, tokį, jaunystės produktyvumo įvaizdį. Ir staiga atsiranda, visiškai priešingas, labai artimo žmogaus gyvenimo subyrėjimas, galima taip sakyti, jis gali būti palaipsnis, gali būti labai staigus ir turbūt prašysim jūsų visų trijų dalintis ir žiniom, ir patirtim, tai kaip ten yra iš tikrųjų ir ką daryti, kai taip nutinka.
Tai aš gal trumpai papasakosiu, kas yra demencija. Tai demencija yra progresuojantis sindromas, kuris sukelia įvairios smegenų ligos, įvairios būklės. Iš tikrųjų, demencija pati savaime nėra liga. Tai yra, galima sakyti, simptomų rinkinys, kuriuos sukelia įvairios ligos ar būklės. Tai mes, daugumą žinome Alzheimerio ligą. Tai Alzheimeris yra dažniausia demencijos priežastis, tai maždaug 70% visų demencijos atvejų yra sukelta Alzheimerio ligos. Bet taip pat yra ir kitos priežastis, tokios kaip kraujagyslinė demencija, demencija su Levi kūneliais, frontotemporalinė demencija. Gali būti ir mišri demencija, tai kai ją sukelia 2 ar daugiau skirtingų ligų ar būklių. Tai tie simptomai, kuriuos lydė demencijos būklė, tai yra tas trumposios atminties sutrikimas, yra bene dažniausias, gal labiausiai žinomas, bet yra ir kitų, kurie vieni ar kiti gali pasireikšti kaip pirmieji. Tai tarkim, trumposios atminties sutrikimas yra dažnas, kai žmogus turi demenciją dėl Alzheimerio ligos. Bet jeigu demencija sukelia frontotemporalinė demencija, tai atmintis nebūtinai būna pirmasis simptomas. Tai kiti simptomai gali būti toks pasimetimas gerai pažįstamoje aplinkoje, tarkime, kelionę žinomų maršrutų, vat, žmogus, atrodo, turėtų tikrai žinot, kaip grįžti namo, arba net savo kieme, ar na, vat, tarkim, iš sodo grįžtant namo ir tiesiog gali pasimesti. Tarkim, gali daryti sunkiau sekti informaciją, ar vaizdinę, ar tekstinę, o taip vėlgi susijęti tą pradžią su pabaiga. Tokie kasdienės užduotis, darbai, kažkokios atsakomybės, gal susitikimai, sąskaitų apmokėjimas. Vat, tokie dalykai, jie na, gali daryti tokie na, apsunkinti, tiesiog kelti iššūkį žmogui, kuris turi demenciją. Ir iš tikrųjų, bet šitą būklę yra labai svarbu kalbėti ir kalbėti kaip, na, tam tikrą, na, neišvengiamybę visuomenėje. Ką aš turiu omeny, tai, kad demencija, jinai yra ir tiesiog kai kuriem žmonėm taip susiklostis, kad, na, yra rizika ją išvystyti. Ir tiesiog, kad kuo mes daugiau žinosime apie ją, tuo daugiau galėsim priimti sprendimus, mažinti savo riziką. Ir sau padėti artimiesiams. Ir svarbu kalbėti dėl to, kad na, tendencija yra, jog tų asmenų turinčių demenciją daugės Lietuvoje ir pasaulyje taip pat. Tai pagal dabartinę statistiką Lietuvoje yra beveik 44 tūkstančiai diagnozuotų atvejų. Tai čia būtų, na, palyginimui...
Marijampolės miestas.
Marijampolės miestas. Bet, na, vat, kitas dalykas, kad yra, čia yra oficiali statistika. O yra vis tiek skaičiavimai pagal populiacijos dydį atlikti ir Lietuvoje turėtų būti, na, bent jau 56 tūkstančiai demenciją turinčių žmonių. Tai reiškia, kad iš tikrųjų didelė dalis nėra gavę diagnozės, taigi negauna ir pagalbos ar palaikymo. Tai va, to tokia nematoma dalis, tai iš tikrųjų nemažas skaičius ir per tuos artimiausius dabar 25 metus, tai iki maždaug 2050-ųjų, mes Lietuvoje turėsime maždaug tarp 86 ir 102 tūkstančių, na, tuose rėmuose. Tai čia tada irgi yra kitas tas klausimas, kokias mes galime imtis, kokių imtis priemonių, kad iš tikrųjų tą skaičių mažinti, kiek įmanoma.
Labai įdomu. Ir kalbamės, na va, liga, ar ne, kaip jūs sako, demencija nėra liga, bet yra kitų ligų, tarsi pasekmė, išdava. Bet turbūt, kai šeimoj ištinka ar palaipsniui, ar staiga, ir kaip, nu, kaip reaguoja šeimos nariai ir kaip jiem galima padėti?
Iš tikrųjų, tai... Kiekvienas asmuo, žinoma, išgyvena labai individualiai, ta visa patirtė labai daug įtakos turi santykiai viduje, tas, jeigu kalbėti apie patį patyrimą ir palaikymą, kokio gali tikėtis iš savo artimųjų, bet yra ta kita dalis susijusi su tokiu bendru visuomenės informatumu. Tai yra tas, kas mums yra nepažįstama, labai dažnai kelia baimę ir tokį gali būti, ir tokio neigimo jausmo ir daug visokių dalykų. Tai mes va šiandien turime va tokią tikrai demenciją apsupta tos baimės ir baimė mūsų stabdo. Iš esmės stabdo domėtis ir jeigu, pavyzdžiui, pastebi kažkokius pokyčius, tada tas neigimas gali būti, kad ne, gal čia ne tai ir tada ne, nesikreipimas tos pagalbos ir, na, ir panašiai. Bet kalbant apie pagalbą, labai svarbu kalbėti ir apie tą rizikos mažinimą, tai galiu gal trumpai paminėti tą dalyką.
Gerai, nes turbūt šitas labiausiai ir rūpi. Kai jau susirga, tai tada, nu, kažkaip slaugai ar nebūni kartu. Bet yra pavojus net ir tiem, kurie, na, prižiūri artimai. Tai kaip nesusirgti ir kaip mažint tą būseną turbūt, švelnint net.
Jūsų va, tas buvo klausimas apie kaip priima, bet kad jeigu tai nutinka staigiai. Tai iš tikrųjų, būtent nuo tos priežasties dažnai ir priklauso, kaip staigiai tai nutinka. Tai va, pavyzdžiui, Alzheimerio liga įprastai progresuoja taip tolygiai, po truputėlį, na, tam tikrus dalykus gali žmogui darytis sunkiau atlikti. Ir tie pokyčiai jie tokie, tiem, kurie yra greta, net gali būti sunkiau matomi. Tie, kurie rečiau aplanko, net geriau pastebi, kad kažkoks tai, na, kitaip kažkas yra. Ir Tai vat, o tie, kurie būna greta, dažnai net ir iš tikrųjų paskutiniai priima, kad viskas nebe taip, kaip buvo anksčiau. Su kitom demencijos priežastim kalbant, kitų demencijos priežasčių atveju, tas progresas gali būti staigesnis, greitesnis, spartesnis. Tai pavyzdžiui, kraujagyslinė demencija, jinai daugiau progresuoja taip laipsniškai, tai yra būtent dėl kraujagyslinių įvykių. Tai gali būti, vat, asmo, pavyzdžiui, patiria insultą ir tas progresas staigiai pablogėja būklė, bet paskui stabilizuojasi iki kito vat, to įvykio. Ir vat, toks jisai daugiau tas laiptiškas, sako, bet jeigu tu išsiaiškini priežastis, ėmiesi priemonių, tai iš tikrųjų gali tą vat, stabilizuoti ir būklę palaikyti ilgiau. Tai vat, net kalbant apie gyvenimo trukmę po diagnozės, tai, pavyzdžiui, kraujagyslinės demencijos atveju gali būti nuo 3 iki 30 metų. O vat, kitų yra vėlgi kitas tas metų vidurkis. Tai vat, už tai iš tikrųjų gan svarbu yra išsiaiškinti, kokia ta demencijos priežastis kuo anksčiau ir tada gauti tą tinkamą gydimą ir vaistus, simptomus suvaldyti. Nes demencijai pati kaip būklė nėra išgydoma, bet galima skirti vaistus, kurie palengvintų simptomų patyrimą. Ir kalbant apie rizikos veiksnius, tai juos skiriame į modifikuojamus ir nemodifikuojamus. Kitaip tariant, tos, kuriuo mes galime turėti įtakos ir kuriem negalime. Tai prie tų nekeičiamų rizikos veiksnių yra priskiriama amžius. Tai yra vyresnio amžiaus asmenys yra pažeidžiamesni įvairiem, riziką keliantiem veiksniam. Mes tiesiog sendame vis tiek turime galbūt trapesnius kaulus, mūsų klausa, rega silpsta, tai yra tokie natūralūs senėjimo procesai ir tiesiog va, tas natūralus senėjimas daro tave pažeidžiamesnį. Bet amžius pats savaime nėra demencijos priežastis. Ir už tai mes turime va, taip labai labai griežtai atskirti tokios senatvinės demencijos, ką iš tikrųjų galime išgirti vis dar sakant, nėra. Tai nėra senėjimo priežastis, bet tiesiog amžius daro tave pažeidžiamesnį. Ir taip pat, kaip pažymiu, kad amžius yra vienas rizikos veiksnių, bet nėra priežastis, tai dar turiu atkreipti dėmesį, kad demencija gali išvystyti žmogus ir jaunesnėme amžiuje. Tai yra maždaug 3-4 procentai žmonių turint tarp nuo 40 iki 60 metų dėl įvairių priežasčių. Tai, žinoma, tai sakoma demencija jaunesnėme amžiuje ir yra tam tikrai patumai, kai yra jaunesnėme amžiuje, bet tiesiog akcentuoju, kad gali būti ir jaunesnėme. Tai nebūtinai vien tik tai senioram. Tai amžius yra vienas iš tų nekeičiamų rizikos veiksnių, o taip pat yra šeimos istorija. Tai, pavyzdžiui, mano rizika dėl to, kad mano tėtis turėjo demenciją, yra truputėlį didesnė. Ką reiškia didesnė, tai yra maždaug nuo 15 iki 25 procentų didesnė ta rizika. Yra, tai bendroji populiacijų ta rizika yra maždaug 10-15 procentų, tai tas asmo, kuris neturi pirmos eilės artimųjų, turi maždaug 10-15 procentų riziką išvystyti. Tai mano rizika maždaug 15-25 yra truputėlį didesnė, bet tai nereiškia, kad aš tikrai išvystysiu. Tai vat tie žmonės, kurie turi savo artimuosius, kurie turi demenciją ir gyvena tokioj baimėj, to nežinioj, kad vat ir man bus, tai vat tikrai noriu pažymėti, kad tai nereiškia, jeigu jūsų ar tėtis ar mama turėjo demenciją, kad ir jums jinai išsivystys. Dėl to labai svarbu kalbėti apie tuos keičiamus rizikos veiksnius, vat tuos, kuriam mes galime turėti įtakos. Ir prie tų keičiamų dabar yra priskirta 14 skirtingų dalykų, kuri taip jau pakankamai yra mokslinių įrodymų, teikti, kad 45 procentus demencijos atvejų, tų, kurie yra šiandien, įsivaizduokit visų žmonių, kurie šiandien turi demenciją, beveik pusė, 45 procentai galėtų nebūti arba pasireikštų tiem žmonėm vėliau, jeigu būtų atliepti tie su gyvensena susiję veiksniai. Tai aš tiesiog noriu pažymėti, kad tai, kaip mes gyvenam, turi labai didelę įtaką, rizikai ar mum išsivystys ar ne. Tai kalbant apie tuos keičiamus rizikos veiksnius, tai verta pažymėti mokymosi svarba, tai mokymasis tai yra tikrai, na, tas žingeidumas. Ar mokytis kalbų, ar mokymasis yra per keliavimą, per bendravimą, per tiesiog tokį džiaugsmą gyventi, aš iš tikrųjų net pasakyčiau, va, tas taip pat fizinis aktyvumas, nes kas yra fizinis aktyvumas, tai yra kraujotaka, kraujotakos skatinimas, kad tos maistingos medžiagos ir deguonis pasiektų galvos smegenis, jas pamaitintų. Tada kraujospūdis, jeigu turite problemų su tuo, kad prižiūrėtumėt, tai yra ir sveika mityba, saikingas alkoholio vartojimas, nu, tiesiog sveiko to svorio palaikymas. Tai iš tikrųjų tokie labai bendri sveikos gyvensenos dalykai yra tai, kas gali prisidėti prie jūsų rizikos mažinimo. Tai vat tą noriu paminėti ir su tuo vat žinojimu, kas tau gali padėti sumažinti riziką, mes galime įgyti, na, daugiau tokio užtikrintumo, ramybės ir tokios, na, užtikrintumo, kad aš galiu kažką padaryti, to įsigalinimo. Vat ir labai norisi va šitam pokalbį taip pat atverti tą temą, va to, kad mes galime ir sau padėti sumažinti riziką ir galime padėti tiem, kuriem, nu, jau pasireiškė, kažkaip tai priimti va tą situaciją.
Va. Ir labai gražus įvadas į tai, o ką daryti, kaip tu daugiau džiaugsmo turėti, kai ima ir ištinka. Ir čia jau klausimas jums visom trim. Turiu namuose artimą jį, ar galėtumėt pasidalyti? Ir ką tada darot, kas padeda išgyventi ir to džiaugsmo patirti, kai, na, tenka susidurti su tokiu iššūkiu?
Tai aš truputėlį ir atliepdama tą, ką pasakė Ieva, ir papildydama, tai vat mano vyras yra tarptų 3-4 procentų demencijos atveju, kur susirga jauno amžiaus. Ir kalbant apie simptomatiką, tai iš tiesų jo protiniai gebėjimai labai aukšti ir prasidėjo, nu, vat, nuo 50-mečio tokie daugiau asmenybės pokyčiai. Jau asmo pradėjo kitaip elgtis, kažką tapo sunkiau daryti, kažkokius veiksmus. Ir, nu, vat, mums kaip šeimai buvo sunku suprasti, kas vyksta, nes žmogaus elgesys keičiasi, o tokių akivaizdžių požymių, kad būtų, na, atminties sutrikimai ar orientacijos praradimas, tai šito nebuvo. Tai buvo, nu, va, sunku suvokti, kas vyksta ir priimti. Nu, va, mes ir pajokaudavom, galvojom, kad čia 50 metų krize. Na, va, o paskui, kai pradėjo kalba, kalbos funkcijos, įstrikti ir atmintis, tada mes pradėjom tirtis, kas vyksta ir iš tiesų tyrimo rezultatai buvo labai netipiniai, nes labai aukšti buvo gebėjimai, vieni rodikliai labai aukšti, o kiti žemi ir vat užtat aiškinomės, gilinomės, ieškojame vat tų priežasčių, kas yra ir kas vyksta. Ir, nu, vat taip situacija keitėsi palaipsniui ir kažkaip tai vat kai sužinojom diagnozę, tai su vyresniu sūnumi mes aptarėm, nes jis jau saugęs buvo, o mergaitės dar buvo mūsų visai mažos pradinukės, tai kažkaip su vaikais, nu, nebuvo kaip kalbėti ir kažkaip tai ir nesinorėjo gal dar kalbėti, tai mergaitėm, nu, vat, kad paaiškinti situaciją, tėčio lygai progresuojant, tai mums buvo reikalinga psichologo pagalba, tiesiog kaip vaikui paaiškinti, kad jis suprastų, nu, vat, tiesiog mums buvo reikalingi ir specialistai. Tai va, o kas šeimai padeda, tai pirmiausia, kad, nu, neužsidaryti ir nebūti vieniem toj situacijoje sunkioj, nes, nu, įsivaizduokit, kad tik yra suaugęs vyras, šeimos žmogus, kur, nu, vat, neša kartu, vat, visą šeimos naštą ir iš dviejų suaugusių, nu, vat, šeimos žmonių, kurie atsakingi yra už šeimą, nu, vat, palaipsniui, nu, vat, nuo vieno žmogaus visos tos atsakomybės nukrenta ir, nu, perina kitam šeimos žmogui. Tai, va, tai toksai, kad, nu, ne, nepervargti nešant tą naštą. nepalūžti, tai nu, vat, man tai asmeniškai labai padėjo, kad eiti kalbėtis. Ne, tiesiog turiu tikėjimo bendruomenę, kurioje būnu ir kur susitinkam kas dvi savaitės, kur meldžiamės ir tas suvokimas, kad nieko nevyksta be Dievo valios. Ir iš visų situacijų, nu, bet Dievas laimina visose situacijose ir tiesiog reikia priimti ir būti. Ir, nu, vat, tas pirminis buvo, nu, kad išbūti, vat, šią dieną, vat, išbūti šią dieną ir per daug negalvoti, kaip bus rytoj po 5 metų ar po 10 metų. Tai va, ir aišku, po to, vat, kaip prisijungiau prie asociacijos demencija Lietuvoje, vėl susitinka žmonės, kurie turi panašią patirtį ir kurie, nu, va, dalinasi, bet, nu, ne taip, kad verkdami ir skūsdamiesi. Taip, bet iš tiesų su tokiu humoru, su pasižiūrėjimu į tą situaciją, taip, na, kaip truputėlį iš atsitraukusi, iš atstumo ir, nu, va, tokiu nedarant dramų, nu, va, kad... Nu, tiesiog va, taip yra toks gyvenimas. Va, šeimos gyvena gyvenimą, vienose šeimose būna vienos situacijos, pas mus šeimoje nu, va, yra tokia situacija. Ir mes nu, va, visa šeima turim tą situaciją išgyventi, būti kartu, palaikyti vienas kitą. Ir nu, va, tikrai nu, va, mes dabar esame komanda. Mes esam komanda su vat, mergaitėm, kurios nu, vat, matė tą tėtį, užaugo ir labai atjautė ir jam nu, vat, padėjo ir padeda. Ir man jos yra labai didelės pagalbininkės nu, vat, keliauti.
Ir istorija tęsiasi.
Istorija tęsiasi toliau.
Mhm. Ačiū, madam. O Janina, kaip jums?
Mūsų situacija šiek tiek kitokia, mes likom dviesiai, išėjome į pensiją. Nu ir Ieva turbūt žino, aš labai keliauju ir aš visur dar noriu keliauti. Ir vieną kartą važiuojant iš Anykščių, tiesiog pasuko ne į Ukmergę, o į Uteną. Ir aš klausiu, kur mes važiuojam, namu. Tai sako, tai kur namai? Tai sako, kas negerai? Na ir nuvažiavome tą Uteną, tada supratau, kad ne čia, ne tas kelias. Nu, apsisukom, grįžom. Aš tada supratau, kad tai yra paskutinė mūsų kelionė automobiliu, kad jau mes nebegalim važiuoti, nes nu, kaip ir neaišku. Ir aš labai norėčiau padėkoti gydytojams, kadangi mano specialybė tokia, kad aš tas ligas kaip ir žinojau, kreipiausi į jo šeimos gydytoją ir... Vis tiesiog ėjo įsirašyti vaistų ir tada gavo siuntimą pas geriatrus. Aišku, ilgai buvo klausimas, iš kur tu tą daktarę ištraukiai. Kad jos nebuvo, aš niekada pas tokia gydytoja nejau, kaip čia yra. Bet labai greit, per vieną dieną buvo visi tyrimai padaryti ir tiesiog buvo patvirtinta. Nu, o vaikai gyvena atskirai, turiu 3 vaikus, anūkai su tėveliais, tai vyriausia anūkė, kur buvus, kur nebuvus, vis atbėga. Tai va, tai jinai tiesiog yra tokia pagalbininkė pati didžiausia dabar, kai reikia ir... Ir taip, nu, tai užmirždavo, ką daryti ir tiesiog toks pagrindinis buvo klausimas, kur padėjai. Bet ką, kur padėjai plaktuką, kur padėjai vinės, nu viską turėjau žinot, kur aš padėjau. Nu, tai aš labai žinodavau, kur padėjau. Tai ir slėpdavom, ir viską, paskui buvo labai sunkus periodas, kada žmogus norėjo elektrą tvarkyti, reikėjo čia laidus jungti, čia. Nu ir tiesiog toks labai buvo įtemptas laikas. Bet užakindom garažą ir nebereikėjo tų darbų daryti. O šiaip tai liga progresavo labai ramiai, labai tyliai. Ir jeigu iš eilės vienas vaikas kitas kviečia Velykom Kalėdom, tai važiuojam pas juos, visą laiką važiuodavo, tai tik tai pernai pasakė, o ko ten važiuot, aš jau buvau. Nu ir ką, tada ir aš jau nebevažiavau, nes tokios šventės vis tiek tai yra šeimos. Na, o insultas ištiko, kai vėlgi aš buvau Italijoje išvykus. Tai atėjo dukra, atnešė pusryčius, viskas buvo gerai, atėjo per pietus. Sako, man neger. Iškite greitai ir ligoninį. Tai va, tai dabar. Dabar tokia situacija. O kai kas bus toliau, nu, aš visą laiką sakau, yra kaip yra. Šiandien yra taip, gyvenkim taip. Ir kaltinti nieko negali. Ir padėti irgi turbūt negali. Tiesiog reikia gyventi savo gyvenimą. Ir matyti šalia esantį žmogų. Ir aš labai labai esu dėkinga slaugos ligonės dirbančio moterį. Nes namuose nei pakeisi, nei paversi to žmogaus. O ten nu, tiesiog ateina žmonės į darbą ir dirba iš viso širdies savo darbą.
Tai skamba ir kad labai svarbu prisitaikyti prie žmogaus, kurį na, ištinka.
Na tai.
Liga ir tada kartu su jo tempu, su jo poreikiais eiti ir žiūrėti, kur veda. Ieva minėjot, kad ir jums reikėjo tėvelį būti šalia jo.
Taip, reikėjo, bet vat, mūsų ta situacija tokia buvo, na, ir aš galvoju, kiek čia bus tas pasikeitęs laikmetis, nes mano tėtis mirė 2014 ir mes realiai, mes nežinojom, kad jisai turėjo šitą būklę. Ir mes Lietuvoje vat, turim šitą situaciją, kad labai daug žmonių, manau, kad ir nesusigaudo, kad yra demencija jų artimajam. Yra galbūt kitos kažkokie susiję sveikatos sutrikimai, kuriuos visas tas dėmesys. Ir tu net nu, vat, nepagalvoji ir galvoji, na, savotiškas žmogus, nu, kažkas jam čia pasidarė. Vat kaip Midava sakė, nu, 50-mečio kažkokie. Nu, vat tokių visokių paaiškinimų žmonės sugalvoja, va, dėl ko vienas ar kitas dalykas. Tai va, kadangi buvo tų kitų sveikatos sutrikimų, tai mes iš tikrųjų kaip ir nesureikšminom va šito. Bet vat, dabar per distanciją jau laiko žiūrint, tai tikrai mes turėjom vat, va šitą situaciją ir tie elgesio pokyčiai ir tokie, kuriuos suprantu, kad na, vat, tenka priimti artimiesiam. Ir va, mes kalbam apie tą priėmimą, nu, vat, to pokyčio, jeigu vat, žinom, kad yra šita viena ar kita liga sukėlusi demencija ir pažinti tą būklę, pirmas dalykas, pažinti, kodėl vat, vienai per kitaip žmogus pasikeičia ir priimti vat, tos pokyčius, bet priimti vat, ne su to lyginimu, vat, ko tu nebedarai, ką tu darėjai, vat, jau to nebegali, jau to nebedaro. Ir vat, tas yra labai dažnai polinkis matyti tą artimai per vat, tą trūkumo, tą praradimos prizmę. Kuri, ir man atrodo, kad tai yra vienas iš to tikrai savo patirties pavertimo kančia, kur jinai nebūtinai tokia turi būti. Ir tai nėra lengva tą rasti kitą žvilgsnį, tą žvilgsnį, kad žmogus gali, ką jisai vis dar gali, kuo aš galiu vat, džiaugtis ir ką galiu vertinti. Tai aš, va, kai vedu tą savitarpio paramos grupės, va, tai būna nedideliai grupiai, tai labai nu, dažnai vis tiek mes einam į tą momentą įvardinti, kad dabar šiandien yra geriausiai, kaip kada nors bus. Tai kaip, jeigu mes važiūrim iš to taško, kaip mes galime va, kitaip žiūrėti į tai, kad žmogus užduoda tą patį klausimą daug kartų. Galbūt, na, sako, sekioja, vaikšto paskui, galbūt daug šneka apie kažką, tai jis, galbūt tas emocijas reiškia vienai par kitaip, tai visi šitie dalykai yra tai, kas progresuojant išnyksta ir paskui vat, nu, būna tikrai sako, dabar aš viską atiduočiau, kad manęs nu, klausinėtų to paties, nes dabar nieko nebesako. Tai vat tas, na, tikrai tas žvilgsnis į tą žmogų ir tos pokyčius vat taip priimant jį ir priimant jo tą patyrimą, suvokiant, kad aš turiu savo patyrimą kaip globėjas, bet tas žmogus turi savo patyrimą. Ir kaip mes galime leisti abiem tiem dalykam egzistuoti.
Būtent. Bet vis tiek, ar, na, klausaus. Ir kai ištinka va toks, nu, sakykime, staiga, ar tai insultas, kaip sakė, demencija nėra lyga, yra lygos pasiekmė, išdava. Tai tada, kada ištinka, tai pirmiausia, aš kaip tas globėjas ar šeimos narys irgi turiu jausmus. Ir turiu kažkaip juos priimti, bet medos strategija – išgyventi šiandien, o ne gyventi po 5 metų. Jūsų pasakymas, kad kai klausaisi kartuojančio, tai šiandien yra geriausia, kas bus.
Kaip kada nors bus.
Kada nors bus. Tada Janinos labai gražiai, kad prisitaiko, nu, ir kad aš esu aš, o čia mano artimasis. Tai jo gyvenimas eis kažkokiu kitu tempu, kitu būdu. O aš turiu savo poreikius, turiu savo jausmus, bet vis tiek esu šeimos narys, kaip tą viską derinti. Ir savo išgyvenimus, ir dar klausimas būtų, jeigu mano artimasis šiandien yra geriausia, kas kada nors bus, tai jis dar jaučia, supranta ir jo tapatybė yra čia pat. Tai jeigu aš neigiu ir mane erzina, ar aš tada savo artimajam netampu irgi skausmo priežastim?
Va, kokie klausimai. Iš tikrųjų, kalbant apie to artimojo patyrimą ir labai dažnai, kai aš paprašau va, taip kažkaip trumpai apibūdinti arba apie ką pirmiausia pagalvoja, kai va, kalbam apie demenciją, tai žmonės labai dažnai vardina va, tokias emocijas, kurias jie sieja su to žmogum ar su to galbūt savo patirtim, bendraujant ar toj kasdienybėj. Ir labai dažnai yra įvardomos tokios neigiamos emocijos. Ir yra tas dalykas, kad jeigu žiūrėti tuos, na, va, tus vadinami neuropsichiatriniai simptomai, tai yra, va, agresija, nerimas, tas nerimastingumas, daug, va, tokių įvardinama ir jie dažnai, va, siejami su demencija, bet jeigu pasižiūrėti į tas jų priežastis, tai iš tikrųjų pati demencija nėra, tai yra, 6 pagal svarbą priežastis, kodėl jie pasireiškia. Tai yra, na, aišku, pokyčiai galvos smegenyse gali lemti tai, kad, na, vat, tos emocijų raiška taip gali paumėti, bet dažniausiai viena pagrindinių priežasčių tai yra žmonių greta elgesys arba jų nepasirengimas bendrauti arba negebėjimas atpažinti poreikių. Ir tiesiog tai yra įgūdžiai. Tai iš tikrųjų įgūdžiai niekas negimsta mokėdamas, tai yra kažkas, ką mes iš tikrųjų turime mokytis, suprasdami būklę, suprasdami, kaip jinai pakeičia žmogų, kaip jinai įtakoja tai, kaip tas žmogus jaučia aplinką. Tai kai sakau jaučia aplinką, tai yra nuo to, kaip jis jaučia, pavyzdžiui, temperatūrą aplinkoje, kaip jisai garsą girdi, kaip jisai perskaito kito žmogus, vat, ten kūno kalba, arba kaip jį veikia vat, mano balso tonas. Tai yra, o pavyzdžiui, jeigu dar daugiau yra visokių tų juslinių dirgikų aplinkoje, kaip ta visuma veikia, tai yra labai labai daug dalykų, kurie gali pakisti vat, jų visų patyrimas dėl demencijos. Ir jeigu mes nežinom, kaip žmogus jaučia, kaip jisai vat, priima tą informaciją, mes tiesiog galim patys savo pabloginti tą situaciją nežinodami. Tai iš tikrųjų, vat, tas bendravimo įgūdžiai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kuri, na, apsunkina vat, tą globojo patirtį, kuri iš tikrųjų nu, nėra vat, taip tiesiogiai susijusi su demencija. Ir tai yra susijęs su mūsų vat, tuo žinojimu ir pasirengimu. Bet kitas dalykas, kad ir aš labai noriu vat, pažymėti, ką ir Mida kalbėjo, kad vat, tas patyrimas globėjo, jisai labai, na, mes galim kalbėti apie tai, kad taip, reikia pažinti būklę, reikia kantrybės, priimti tą žmogų, bet vienas iš didžiausių ir tikrai sakoma svarbiausias dalykas palaikantis globėjai yra buvimas bendruomenėje. Geriausia su tais, kurie irgi va, turi panašią patirtį ir sakant, supranta tave, apie ką tu kalbi, ką tai reiškia. Tai yra va, tikrai pasidalinimas ir dažnai dalinantis rasti va, tuos atsakymus, o gal kartais net iš viso pamatyti tas galimybės. Ir vat, pavyzdžiui, kaip ponia Janina pasakojo apie tai, kad, na, mėgsta keliauti. Labai dažnas globėjas iš tikrųjų galvoja, kad jis negali sau leisti. Kad jeigu jis išeis ir kažkam kitam patikės, tai pasaulis sugrius. Ir kaip čia aš geriausiai viską padarau. O iš tikrųjų, vat, tą galimybę dažnai atverti, vat, gali padėti tas susitikimas, tas va, pasidalinimas, nu, ir tada va, tokia gali atsiverti erdvės, kad, o gal iš tikrųjų ir aš taip galėčiau. Tai vat, tai tam, kad artimasis galėtų ilgiau rūpintis vat, savo ar sutaktiniu, ar savo tėvais, jam reikia padėti ir sau. Ir jeigu jis to nepadarys, tai, tai na, tikrai gali būti, kad bus du žmonės, kuriem reiks pagalbos.
Tai labai tą girdėjau, kai klausiausi, nes, na, turbūt yra pavojus užsisukti, užsiverti, nes, vat ir klausimas buvo, kaip reagavo artimieji ir kaip jūs reagavot, jeigu nebuvo atliepta ir jūsų poreikio, ir, pavyzdžiui, artimiausi bičiuliai, su kuriais bendravot, tie, kurie nutolo. Kaip tada va, tas ryšio toks, nu, vis tiek retėjimas, o priešingai, na, ištikus tokiam įvykiui, tai tarsi norisi turėti užnugarį tvirtą ir palaikantį. Tai, vat, kaip, nes tada, kai tu gauni palaikymą, įsivaizduoji, kad lengviau ir išgedi, situaciją, nes nu, čia reikia išgedėti praeitį, su kuria gyvenom ir kuri buvo kažkokia norma, įprastas gyvenimo būdas ir staiga subyra, kai netenki žmogaus, su kuriuo nešiai naštą.
Daiva, norėčiau pakalbėti apie jausmus.
Mhm.
Tai, ką anksčiau kalbėjom, nes galvoju, kad tai yra labai svarbu šeimoje ir pasidalinti nu, vat, savo patirtimi, kad pradžioj, man atrodo, nu, kaip, kad vaikų neapkrauti tą naštą, nu, vat, mažų vaikų, ir aš, nu, vat, kad susitvarkysiu, viskas suvaldysiu, ir tokia klausdavo mama, kas to yra, kodėl tu visada susirūpinusi? Nes, nu, vat, mato, kad kažkas negerai, bet, o kaip aš jaučiuosi, nu, vat, kad man liūdna, aš pergyvenu. Kai mes pradėjom kalbėti, nu, vat, apie tai, kaip aš jaučiuosi, nu, vat, ir kad, nu, nebijoti, nu, vat, taip dabar yra liūdna, liūdna dėl to. Arba, nu, vat, nerimas yra. Tai atsvėri ir vaikai. Ir tada kažkaip tai mes išlaisvėjom ir pradėjom, nu, vat, visos trys sekti, kas čia vyksta, ta kokia ta emocinė būklė. Nu va, ir matai, apie ką Jėva kalbėjo, ar ne, kad kartais grįžti mintimis atgal, ypač jeigu nuvažiuoji į tą vietą, vat, kur mes buvom kartu, kur atostogavome, ir nu va, grįžta tie prisiminimai, kaip buvo. Ir tada ateina liudesys, kažkaip tai, kad nu va, įsivardint, šiandien yra liudesys, na tai mes išliudėkime dabar, paliudėkime. Bet paskui ateina paliudėsio džiaugsmas, na tada džiaukimės. Tai va, tai kažkaip labai, labai svarbu kalbėti apie tai, va, kaip aš jaučiuosiu su tais pačiais artimaisiais žmonėmis.
Pačiais artimiausiais, kurie kartu dalyvauja gyvenime.
Ir va, su to palaikymu, va, irgi, kai klausia, nu, va, kaip tu gyveni, tai kiek tu pasiruošęs išklausyti manęs, ar ne, kaip aš gyvenu. Nes, na, vienu žodžiu nenusakoma.
Ačiū. Tai reikia išsiugdyti vidinį tokį klausimąsi ausį, kad suprastum, kiek tavęs nori klausyti, kiek daug gebėjimų reikia išmokti.
Ir iš kitos pusės, dar va, kad ir turėti tą atvirą širdį dalintis. Nes jeigu paklaus, nu kaip tu gerai susitvarkai, susitvarkau, nu tai ką viso gero tada, nu labai malonu buvo susitikti. Bet jeigu nuoširdžiai kalbėti, kur yra sunkumas, tada gali ir laukti pagalbos, jeigu tu įsivardini, vat, kad man sunku šitoj vietoj, man pagalba šitoj vietoj reikalinga, ar palaikymas šitoj vietoj, tai kažkaip tai labai svarbu, kad pačiam įsivardinti ir nu, nebijoti pasakyti, nes pasikartosiu, kad nu, nenešti tos naštos, o jeigu kas nori šalia petį priglausti ir pasidalinti, nu, tai yra pati didžiausia vertybė. Ir nu, tai negaliu nepasakyti. Nu, aš turiu vat, giminėje žmogų, kuris, kai buvo sunku, tikrai paremė petį ir mes nu, vat, tą naštą dalinamės. Mes kiekvieną dieną, kai vat, slaugos ligoninėje buvo vyras, kiekvieną dieną važiuodavom. Ir ne tai, kad ten verkti, oi, kaip čia blogai, bet kokie buvo pasiekimai šią dieną. Kiek buvo žodžių pasakyta ir kiekvieną dieną, nu, tiesiog susiskambinam reportažėlis iš slaugos ligoninės. Buvo tas ir tas ir tas. Nu, tai yra toks palaikymas ir tokia, kad yra našta, bet tą naštą mes nešam kartu, ne vienas. Tai čia tas yra pats svarbiausias dalykas, kad nu, nesi vienas visada yra šalia, ne visais atvejais, kad visada yra šalia, Dievas visada yra šalia, bet dar labai gerai, kad ir dar vat, yra šalia tas artimas gyvas žmogus, kuris pasako, kad aš su tavim, aš nešu tą naštą. Tai nu, vat, didžiausia vertybė ir nu, toksai ir vaisius, ir palaima.
Tai artimo petis labai svarbia. Ir jūs, ponė, Janina.
Aš taip klausausi jaunam amžiai, taip, bet kada tu esi vyresnis, tai jau iš tavo rato žmonės irgi išeina. Tai vyras visą laiką dirbo vienam darbe ir kai jau sako, va ir šitas mirė, ir tas mirė, tai jis visą laiką sako, palauk, jis už mane jaunesnis buvo. Tai atrodo, va tokia eilė sudaryta ir ir kas buvo labai žvėjys, jisai vis laiką norėjo žuvaut, tai su tais draugais, kuriais išvažiuodavo ir išplaukdavo, tai ir vienam sveikatas užšlubavo, kitas gal jau ir numirė. Tai kaip tas ratas toks susidaręs, tai liko giminės. Ir o giminės, nu, kažkaip nežinau, gal labai normaliai priėmė. Ir mažiausias anukėlis vis klausė, senelį, o tu šaškim gali su manim pažaist. Ana senelis tai žaidžia. Ai, nenoriu dabar. Tai jis atsukęs klausė, o tai kada senelis norės? Nu, sakau, gal kitą kartą, kai atvažiuosi, jau panorės. Tai ir tie. Taip kažkaip, nežinau, mes labai, labai normaliai priėmėm visi. Nu, serga, serga. Nors giminiai tokių lygų tikrai nebuvo, kad ilgai sirgtų. O man mučiutė yra pasakius 6 metų, kad vaikeli, tu jau 6 metais pasenai, kai kaime kažkas mirė ir mes vaikai tokie išsigandę. Tai mučiutė sako, nepergyvenkit vaikeli, jūs jau 6 metais pasenot. Ir visi pasenę mirus. Ir ta mirtis va tokia. Kai aš sakau, mama paliko maldą knygą, kur yra visas maldelis, ligoniui, dar kažkam. Nu, ir mes pavartėm su tais mažaisiais anunkais, ką va čia galima paskaityti. Galima žinot. Nu, kad tai bus. Bet tai nėra iš tikrųjų tos eilės. Gal kažkuris anksčiau išeis, bet tos ligos. Tiesiog nežinau.
Ir ta liga irgi yra žinia, kad mes čia tik taip pakeleiviai ir keliaujam link amžinybės. Ir kad esam vienas kitam dovana. Tai labai gražiai nuskambėjo ta mintis, kad šiandien yra geriausia ir kaip su tuo geriausiu, kiek įmanoma ilgiau gyventi. Ką dar galima daryti, kad ir džiaugsmo būtų, ir ką jūs darot? Kad gyvenimas nesibaigia su liga, jis gal net labiau prasideda, pilniau gyvenamas, ar taip?
Gyvenimas yra, mes jį gyvename. Taigi, kas liečia sergantį žmogų, galvoju, kas galėtų jį šiandieną pradžiuginti? Ten, kas jam patinka? Jisai džiaugiasi, nešneka ten. Dabar, va čia kaip Jėva sako, žodžiu, kad dabar kalbėtų tiek, kiek kalbėjo kažkada anksčiau, kai va, nu, va, ten erzino ar nepatiko. Tai va, dabar džiaugiasi kiekvienu žodžiu ir prisimeni ir norėtum, kad kalbėtų tą, ką kalbėjo anksčiau. Tai va, tai tai tiesiog, va, bet ateini aplankyti ir akis džiaugiasi ir šipsena veidė. Nu, nežinau, ar pažįstamus, ar nepažįstamus, nu, kaip konkrečiai, bet pasitinka su šipsena. Kai išeinam, atrodo akis liūdnas. Na tai va, tai nu, va, ką galim padaryti, va, kad pabūti šalia, aplankyti, nuvežti ten tai, kas patinka, skanėstų, kas pradžiugina, ar pasivaikščioti, ar ten krepšinio varžybas parodyti per telefoną kažkokias, nu, va, tokius mažus džiuginančius dalykus. Na, kad akise būtų džiaugsmo, na va, o šeimoje irgi gyventi toliau gyvenimą. Gyvenimas vyksta, vaikai auga, anūkas auga ir džiaugtis tuo gyvenimu, koks yra padovanotas šiandieną, nes jame yra daug gražių dalykų.
Ir taip pat rūpintis sveikata.
Ir nepamiršti savęs ir nepervargti, nepersitemti ir tiesiog, kad būti dėl kito, bet ir dėl save.
Pusiausvyro ir saikė.
Mhm. Aš dar noriu padėkoti Jėvai, nes pradžioje, kai jau aš įsitikinau, kad tikrai čia ta liga, kurią įtarinėjau prieš tai trejetą metų, aš pradėjau ieškoti pagalbos savo. Nes, nu, vis tik žinau, ką jam gali padėti tik medikai, o man tai labai daug reikėjo. Tai į Ažolyną atėjau pavaikščiot, nuėjau viena, be draugų, nu, galvoju, kokia aš draugė dabar temsiuos ir sakysiu, kad čia va girdi, man jau negerai, jau kažkas čia bus. Nu, tada dar kažkur irgi žiūriu, kad Dieva, aš net, nu, net nežinau, kad tokia asociacija yra, bet žiūriu, vėl moteris tos pačios. Nu ir tiesiog randi bendraminčių, tada nebereikia pasakot visiems, kaip čia tau negerai ir ką, tiesiog, nu, susitinkam ir vieną kitą, kad ir per nuotolį, vis tiek, nu, vis tiek jaučiam ir žinom, kaip ten yra, nu, tai gerai, kad yra tokios asociacijos, kur sujungia, kur gali labai daug iš jos gaut ir pasiskaityti, ir pasiklausti, ir tiesiog ačiū jau už tavo labai sunku darbą, labai sunku.
Tai jie gal dar apie tą darbą. Ir ypač, na, suprantu, kad žmonės, kurie klauso ir kai sakėt, apie 50 tūkstančių plus yra Lietuvoje, gali sakyti, diagnozuotų. Ir dar plus kiek ne. Tai ne visi turbūt žino, kad gali kreiptis pagalbos ir kokią ją gauti.
Taip, ir aš iš tikrųjų noriu taip kažkaip paskatinti ir tuos, kurie yra susidūrę, bet taip pat ir ypatingai tuos, kurie nėra susidūrę. Vat irgi ateikite į mūsų svetainę demencialietuvoje.org tiesiog pasiskaityti apie tai, kas yra demencija. Vat yra kokie pirmieji ženklai ir labai yra gerai, na tiesiog iš viso būti tuo, sakyti, veiksniu visuomenėje. Tai yra, kad realiai yra skaičiuojama kažkur, na, kas šeštas žmogus vat, susidūręs yra. Tai jūs potencialiai vat, vis tiek galvojat mano darbovietėje ar tarp kaimynų. Jūs tikrai turit tų žmonių, jeigu galvojat, kad jų aplink nėra, tai jūs tiesiog nežinote. Ir jeigu va, taip jūs na, pasiskaitytumėt, tai tiesiog būtumėt stipresni ir gal labiau pasiruošę ir padėti ir palaikyti. Galbūt būti ta ausim. Ir yra padaryta nemažai tyrimų apie va, tą artimųjų, tų globojančių patirtį, apie tai, kad nu, maždaug pusė žmonių, kurie globoja, bet čia aš sakyčiau, net daugiau tokia vakarietiška statistika Lietuvoje, manau, jinai būtų dar didesnė. Tai yra, vengia eiti svečius, vengia priimti pas save namuose. Tai yra tas toksai užsisklendimo tendencija yra labai didelė. Ir yra, iš tikrųjų, artimieji yra rizikos grupė išvystyti psichosveikatos sutrikimus, taip pat yra savižudybė rizikoje. Tai aš kai apie tai kalbu, tai kalbu apie tą svarbą būti proaktyviais, pasiūlyti pagalbą, ne vat tuo, kaip aš tau galiu padėti, bet tuo tokiu, kuris apgalvojo kaip. Ir jis ateina ir tiesiog, va, eime, arba pakviečia, ar pasiūlo ir turi planą, vadinkim taip, kad taip va proaktyviai ir jeigu va tas žmogus atsisako, nu, ne, taip sakant, neįsižeisti, bet pasiūlyti vėl kitą kartą. Nes priimti tą va pagalbą ar pasiūlymą, kitą kartą vėlgi turi prisipratinti prie to, ką tau pasiūlo, prisipratinti prie tos idėjos ir galbūt kelis kartus atsisakius, paskui priimtum. Tai va, jeigu jums tikrai rūpi tas žmogus, tai na, būkit tais proaktyviais palaikančiais, vat labai noriu paskatinti. O šiaip visus, kurie globoja, kviečiu prisijungti prie asociacijos Demencija Lietuvoje. Nuėję į svetainę demencijalietuvoje.org yra tiesiog galimybė pažymėti tapti nariu. Ir nesvarbu, kurioje vietoje gyvenat Lietuvoje, mes turim susitikimus, kad porą savaičių nuotoliu, jeigu nesinaudoja tom priemonėm, tai apmokysiu, tikrai padedam ir įsidiegti, ir susiskambinti. Tai yra vat, viena iš tokių tikrai galimybių būti susitiktų žmonių, kurie, vat, kaip vat, Mida sakė, na, kad jie žino, apie ką ta patirtis ir tiesiog... Na, iš to pusės žodžio, ar kiek žinotų ir galbūt ir pasijuokti galimybę per tą susitikimą gali būti. Tai va, kviečiu prisijungti ir, o jeigu šiaip norit bendradarbiauti ar kažkaip kitaip, tai irgi susisiekit.
Ačiū. Ir tikrai nuoširdžiai dėkoju visom trim viešniom. Jeva, Janina ir Mida, laikas mūsų ištirpo ir turbūt ir perbuvom, bet buvo gera klausyti ir dar norėtųsi kalbėtis. Bet Marijos radijo klausytojus kviestume, būkit atviri, būkit drąsūs, mylėti artimuosius ištiktus demencijos, mylėti tuos, kurie globoja ir nukreipti, kad... ieškotų ir pagalbos sau, tada tinkamiau ir daug turbūt mieliau teiks pagalbą žmogui einančiam šiuo keliu. Ir turim nepamiršti, kad Dievas leidžia, kai kam gali būti pamoka, kitiems išbandymai, bet be jų mes nežinotume, kokias gelmes patys turime ir ką dar galima kūrybingai nuveikti. Net ir tokiuose iššūkių paberiančiuose situacijose. Tai viešpats te laimina mus visus visokiuose kelionėse ir melskimės vieni už kitus palaikykime ir dėkojam tiem, kas rūpinasi žmonėmis, kurie patys galbūt jau nebegali pasakyti to, ką iš tikrųjų ir mato ir supranta. Tai savo tylą, jie taip pat dėkingi mums. Dėkojam, mėly Marijos radijo klausytojai, kad buvote kartu, iki kitų kartų ir laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.